Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradakı en sonkı ve tazı mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'dakı sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkiýanyň Sinop şäherinde 2 sany türkmenistanly blogger Alişer Sahatow we Abdullah Orusow polisiýa tarapyndan saklandy. Olaryň saklanmagynyň sebäpleri bloggerleriň özlerine we olaryň ýakynlaryna destine ma'lum edilmedi. Adam hukuklaryny goraýjy Türkmen Helsinki fondy 2 türkmen aktivistiniň täsbir wagtda tutsak edilendigini bildirdi. Alişer Sahatowyň aýaly Gulala Hasanowa Azatlyk Radyosu bilen gurrundeşlikde 28 aprelde daňdan Türkiýanyň wagty bilen sagat 7:00'de raýat eşikli näwilli adamlar tarapyndan ýoldaşynyň alınıp gidilendigini gürrüňerdi. Bir näçe sagatdan soň Türkmen Helsinki fondy Sinopda tutsak edilen Alişer Sahatowyň we Abdullah Orusowyň lukmançylyk barlygynyň geçirilendigini we Ankara'daky deportasiýa lagerine äkidilendigini habar berdi. Aktivistleriň ikisi de tutsak edilenden soň yerli kesilxanada hukmany lukmançylyk barlygynyň geçirilipdir we şol gün 28 aprelde sagat 12:00'de Ankara iberilipdir diýilip maglumatda Sahatowyň aýalyna salgylanyp habar berildi. Şol günün özünde Sinop şäherinde saklanan 31 ýaşly türkmen blogçy Abdullah Orusow tutsak edilmeginin öňü sirasında Azatlyk Radyosu bilen söhbetdeşip boldy. Ol şonda migrasiýa daýratynyň barýanlygynyň sebäbi hatawa durmak barada özüne hem geçen anyny güni hem de şuň ýerden çaklygyň gelendigini gürrüň berdi. Orusow migrasiýa daýratyna barýan wagtynda telefon arkaly geçirilen gürrüňdeşlikde şeýle diýdi.
Şu wagt maňa da zaň etdiler, gel diýip göçe daýratyna. Ana bilmedim emniýet müdürlügüne ekiderler mi? Men Türkiye'de kanunu yaşayan elimde kimligim var. Bunlar her türlü işe, her türlü töhmet atmana tayarlık görüyen emin veya. Benim fikrimce bir de karşı Türkmenistan hükümeti represiya korkutmak isteyeler. Belki kalp işler bile deportasiya edilmek de mümkün. Onu yine men geliyen, geldim kötü darasına.
Türkmen blogeri öz ıkbalının nähil bolacağını bilmeyenliğini belläp, öz sözlerinin radyo arkaly köpçülüge mälim edilmegini isledi.
Biz nähilek bolsa da bizi äkselerem göreş devam etmeli. Hiç ilek korkulat yok. Ona halkımız göreşmene devam etmeli öz adaklı için. Eğer biz sesimizi çıkarmasak, bizim birimiz ekderlerinde sesimizi çıkarmasak ağlarlarımız ama ekderler. Onun için göreşe devam edin.
Dip Abdullah Orusow 28 aprelde Irden Azatlyk Radyosuna telefon arkaly aýtdy. Blogçylaryň tutsak edilen wagtynda olaryň ýakynlarynyň Azatlyk Radyosuna gürrüň bermegine görä Orusow Sinop şäheriniň goç idarasynda we Sahatow polisiýa departamentinde saklanypdyr. Şonda habarçymyz şol idaralary jaňydanda edara wekilleri jogap bermekden ýüz öwürdiler. Sahatowyň maşgalasy Gulala adamsynyň tutsak edilen wagtynda güç gurluklarynyň ýoldaşyna adwokat bilen habarlaşmak we bir gezek hem jaň etmek hukukundan peýdalanmagy ruhsat bermänligini gurrun berdi. Gulala Azatlyk Radyosuna şeýle diýdi.
Maşyna mindirdi, alyp geldi. Maşynda içeride men öz telefonumla adwokatlara çykjakman. Jaň etdirmedi. Alişer'in telefonunu elinden sıraz aldı. Jaň etmisen dedi. Son maşından düştük, maşından düşen son men can açakma, bana hem ettirmeyeceğim. Sen hem içeri yolamız etmişsen dedi. Hiç kime can etmişsen dedi. Son görüştüren advokatın ulan dedi. Can açı olsan dedi.
Alişer Sahatowyň we Abdullah Orusowyň tutsak edilmeginden bir sagat golay wagtdan soň olaryň egindeşleri tutsak edilenlere adwokatlaryň kömeginden peýdalanmagy mümkinçiligini döredenligini habar berdiler. Azatlyk radiosu blogçylaryň ykbaly barada ýagdaýy ýygyrlamagyny dowam etdirýär. Alişer Sahatow we Abdullah Orusow türkmenistanlaryň arasynda tanymal bloggerler hasaplanýar. 39 ýaşly Sahatowyň Erkin Garaýyş YouTube kanalynda Türkmenistandaky hökümetiň adyna tanqyd edildi. Şelede yurtta polisiýanyň eden etdiligi we korrupsiýaly problemler gozgalýar. Kanalyň 5000 çemesi tomoşaçysy bar. Orusowyň TikTok blogunda we 2024-nji ýyldan beri alyp barýan Abdullah YouTube kanalynda türkmen raýatlary türkmen jemgyýetiniň derwaýat meselelerini ara alyp maslahatlaşýarlar. Aktivistleriň Türkiýanyň çäginde resmi ýaşaýyş ruhsaty bar. Şelede olar 2 ýyl mundan ozal Türkiýanyň Sinop şäherinde halkara goruk statusyny almakly üçin yerli hökümet yüz tuttular ve bu işine fir edilmek için Novot'ta duruyorlar. Türkmen aktivistlerinin tutsak edilmeyi var da Türk medyasında hem haber verildi. Hak Söz Haber Neşri'nin Türkmen aktivistleri Urusov ile Sakhatov ölüme iyi veriliyor mi söz başlı makalasında Sinop'ta tutsak edilen iki tane Türkmen aktivistinin deportasyon edilmek hopu var da ediliyor. Oların aktivist olanlığı sebepli Türkmenistan'a iyi verilmeğinden ve öldürülmeğinden korkan maşgılaları biparh olmadık cemiyetleri çare görmeyi çağırıyorlar deyilip mağlumatta ediliyor. Türk Metbuatı'nda Türkmenistan'ın zulümlü ve despotik rejiminin adım hukuklarını koruyucuları dımdırma için ediyen basışlarının neticesinde Türkiye'de yaşayan disidentler çınlaki kıyınçlıklara duçar oluyorlar deyilip Türkiye'de son yıllarda bir neçe Türkmen aktivistinin tosak edilip zor bilen Türkmenistan'a uğradılığını yatladılar. Türkmenistan'ın hükümetini açık tanıkıtlayan Türkmen rayetlerinin en çemesi 2023 yıldan beri Türkiye'den ve Orsiyet'ten gizliğin yağdığı vatanına uğradıldı. Oların arasında Farhat Meymanguliyev, Melik Berdi Allamradov, Rövşen Gılıcıf, Dövran İmamov, Maksat Baymuradov, Serdar Durduliyev ve Merdan Muhammedov var. Türkmenistan'ın hükümetleri rayetlerin adım hukuklarının depelenmeği var da halkara cemiyetçiliği tarafından edilen tanıkıtları yıllar boyu ret ediyor. 24 April Birleşmiş Birleşen Milletler Kuramasının Kıynamalar ve Zor Bilen Yitirim Edilmeler Komitiyatının 82. sesyasında Türkmen Delegasyasının yolbaşçısı Vefa Hacıyev çıkış etti. O Türkmenistan tarafından Birleşen Milletler Kuramasına 50 olay adam barada hasavat berilenliğini aktardı. Hem aldaşarı yurtlardan zor bilen alınıp gidilen ve direksiz yeten Türkmen aktivistlerinin köpüsünü aktardı. Vefa Hacıyev öz çıkışında Dövran İmamov aktardı ve onun Türkmenistan'ı dolanından son tutsak edilmeliğini aktardı. Ve ol Serdar Durduliyev kim azatlıkta dedi. Azatlık radyosu bu iki Türkmen aktivisti ve onların yakınları bilen haberlaşıp bilmedi.
Azatlık radyosu YouTube'da. Azatlık radyosunun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden haberçilerimiz ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık radyosu, Azat Haber, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuşu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepliyar Azatlık Radyosu, efirde haberler gündelgü mikrofonun önüne Maksat Atayev, Türkmenistan Halk Masatı'nın başı kurbanlı Berdi Muhammedov geçen heptede Merkez Aziz yurtlarına, Kazakistan'a, Kırgızistan'a ve Özbekistan'a dostluklu saparlarda buldu. Sinçler bu saparların sevitte Türkiye'nin tesirine karşılığını döreyen pursatlarını kabat gelmeğine ünlü çekerler. Medya malumatlarına bu saparların özününü sevitli yurtlarının arada stratejik hizmettaşlığı putulandırmağın, sevda aktisadık atlaşıkları östürmeğün hem de medeni diyalogu çınlaştırmağın dronluğu aydıldı. Berdi Muhammedov 21-22 aprelde Kazakistan'a, 22-23 aprelde Kırgızistan'a ve 23-24 aprelde Özbekistan'a oldu. Bu saparlar esasen informal hesiyetiyle tapahutlarını sapar için değişik yurtların payitahatları del, medeni merkez hasaplanan iri şehirlere saylanıp aranı, şeride saparların devamına yığıyıdan sevitli halklarının medeni dini umumluklarına ıtıldı. Türkmenistan Halk Masavatı'nın başı kurbanını Berdi Muhammedov hem de Kazakistan'ın Prezidenti Kasım Jomart Tokayev Türkistan şehrine medeni deskarlara barıp gördüler. Şosana Türkü halkların ruhi merkezlerinin bir hasaplanan Hoca Ahmet Yasavuy'nun mavzeleyini ziyaret ettiler. Saparın devamına yurtların arasına sevda aktisadık atlaşıkları östürmeğinin uğurları masakı edildi. Bu sapar kurbanını Berdi Muhammedov'un Kazakistan'ın Sinagat Parkı'na bu yurtta öndürülen avtologların ağaç renkli görünüşlerini satın almağı istek bildirmeği bilen yanıtta kaldı. Kazak lideri öz yurdunun kalkınış kazkeni özleştirmek işlerine katlaşmağa tayardığını notadı. Berdi Muhammedov Kazakistan'dan sonra Kırgızistan'ın Çolpon Ataşehir'ine Kırgız Prezidenti Sadır Japarov ile de uçuştu. Liderler ıslık köylün kenarını gedilince ettiler. Türkmen ve Kırgız halklarının köp asırlık tarihin hem de ruh köklerin umumluğu, dilin, medeni dertlerin mengdeşliği bağlanıştırıyor deyip Türkmenistan'ın devlet haberleri agentliği bu sapar varada veren haberini aytti. Japarov bu saparın devamının iki yurdun arasına Kırgız-Türkmen ösüş karnasını dörü etmeyi teklif etti. Berdi Muhammedov yurtların arasında bilim, medeniyet, sevda ve energetika yalı pudoklarda katnaşıkları üstürmeye kızıklanma bildirdi. Kırgızistan'ın sonra kurbanlı Berdi Muhammedov Özbekistan'ın Samarkand şehrini özök prezident Şavkat Mirziyoyev bilen duşuşdy. Bu duşuşlarda hem halkların arasındaki umumy tarih, umumy dep desturiýary gymmatlyklaryny utaldy. Mirziyoyev ýurtlaryň arasyna dostlukly atnaşyklary çuňlaşdyrmakda gurbanly berdi Muhammedowyň bitiren şahsy işlerine minnetdarlyk bildirdi we Özbegistanyň ýokary derejeli dostluk ordeni bilen sylaglady. Türkistan Çorponata we Samarkand şäherlerine geçirilen duşuşuklar Sowet halklarynyň arasyndaky medeni umumlyklaryň aýratynyň utalmagy bilen tapawutdany. Türkmenistanyň sinçi serdar Aytakow gurbanly berdi Muhammedowyň Sowet ýurtlaryna manaşyran saparlaryny seljirip munyň aňyrsyna Türkiýanyň Sowetdäki täsirini gowşatmak ugruny merkezi azil liderleriniň arasyna umumy tagallanyň göze ilýändigini aýtdy.
Onuň gurbanly berdi Muhammedowyň arzuwy transport atlamalarynda türk agalygyndan halas bolmaklyk we onuň rolyny diňe formal häsiýeti, üstasyr häsiýeti çelini petiltmeklik bolup durýar. Ýewropa bilelesi summitinden soňra bu pikiri hasda öňe alyp gitmeklik sol taýanda Türkiýanyň siýasy täsirini we öňe garaşlylygy petiltmeklik derur boldy.
Deyip aytak faytti, finçler Türkiye'nin hususana Türkiye devletler uğramasının üstüren Merkezi Aziya'nın Türkiye dilli yurtlarına, Kırgızistan'a, Kazakistan'a, Özbekistan'a ve Türkmenistan'a ehli uğurlarda tesir gücünü giyinletmeyi ımtılayan umaydiyarlar. Çolbravat'ta iri devletler sonkı yıllarda Merkezi Aziya'nın arada 5 başmak bir formatına katnaşıkları yolu koymağa kızıklama bildirip geliyar. Abaşa, Evropa Birleşiği, Rusya ve Hıtay Sovet liderleri bilen şeyle formatta bir neçe duşuk geçirdi. Evropa Birleşiği'nin liderleri aprelin başlarına Merkezi Aziya yurtlarının devlet yolu başları bilen Özbekistan'ın Samarkand şäherine summit geçirdi. Summitin izyanı kabul edilen Merkezi Aziya Evropa Birleşigi jarnamasy bilen Sowet ýurtlary Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşiniň Demirgazyk Kipr Türk Respublikasynyň ikrar edilmeliligine çağıryan çözgütlerini goldaw beýan etdiler. Aşgabatda Sinç Serdar Aytakow gurbanyny berdi Muhammedowyň Merkezi Aziya saparlarynyň bu jarnamanyň izyanyna amalaşylmagyny ünki çekip Sowet ýurtlarynyň dürli ugurlarda onsuz hem türk täsirinden çetde durmagy çalyşýanlyklaryny ünki çekdi.
Bu ýagdaý Türkiýanyň Owganystandaky hyzul Rwavatında hem seyledir. Merkezi Aziya yurtlarının özlerinin bu yurtta öz siyasi ve iktisadi ambitsiyaları var. Ve bu vavatta olur Türkiye'nin aracılığına mätäs däl. Gaýtam olur Türkiye'nin täsirine böwüt bolmağa çalışýarlar.
Deyip aytak faytti, Türkiye 2 yıl azal Türkiye devletler kurulmasının Samarkand'da geçen yığınağına Demirgazyk Kipr'in bu kuruma sinçakda bolmağını erceylikle ileri sürdü. Şona Sowet yurtları hususan Kazakistan ve Özbekistan bu teklifi karşı çıkıptı. Sinçi şeyli göçümlerin Türk tesirinin Sowet'te pese kaçmağını getiriyanın aydiyar. Aytakov Türkmenistan'ın Evropa bilen katnaşıklarda maksimum subyektivliğe ımtılayanını, bunun olsa Türkiye'nin ehmiyetinin peseldirmeğini talep ediyanın aydiyar. Ol berdi Muhammedov'un şeyli maksatları durmuşa geçirmek için Evropalı hizmettaşlar bilen Kuru ýerleýanyny aýdýar.
Birinjilik bilen olar Türkiýany dünýäde gazy merkezi bolmak ýollarından däändirip, onu aýratçy däl, diňe üstasyr ýurt bolmaga iterýärler. İkinjilik bilen Türkiýanyň Sowetde hususan da umumy elbi, umumy dil, umumy bilim, taryhyň umumy interpretasiýa edilmegi ýaly ýerli elitany injilikde diýen ugurlarda täsirini gowşatmaga çalyşýarlar.
Deyip finç aydiyar. Onun inancına göre Sowet liderlerinin ehresi Türkiye'nin şeyli meselelerde Türkiye devletleri kuruması arkalı bu yurtları ediyen basışlarının çenlen aşanlık babatını bir mengdeş pozisyon eyleyerler. Yanı yakine Türkiye'nin daşarı işler ministri Hakan Fidan Merkezi Aziya'nın dört yurdunun Türkmenistan'ın, Kazakistan'ın, Kırgızistan'ın ve Özbekistan'ın Demirgazyk Kipr Türk Respublikasını ıkrar etmezlik babatını bamığa çözüldüğüne koşulmak var adı özüne jurnalistler tarafından berilen soruğu biz maşgala meselelerini köpçülüğün önünü gurrun etmeyer deyip cevap verdi. Anly berdi Muhammedowyň Merkezi Aziýanyň 3 ýurduna amalaşan saparlary Sowet hyzmatdaşlarynyň ösdürilýän döwürlerine şeýlede Samarkandda geçirilen Ýewropa Birleşigi Merkezi Aziýa summitiniň ýygnanyna gabat gelýär.
Gepleýär adatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany saglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyryjy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Amerikanın prezidenti Donald Trump, Rim papası Franciskin Zaylans çağrısının çağında Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski bilen duusunun ertesi günü Rusya'nın lideri Vladimir Putin'i Ukrayna bilen ursu tamamlama üçin atısığı betetmeğe ve parahçılık lalasığını kol çekmeğe çağırdı. Trump 20 aprelde jurnalistlerin Putin'de neme karasyandığı varadak soruğunu, men onun atısığı betetmeğini, geplesiğe oturmağını ve ilalasığı kol çekmeğini itleyerin deyip cevap verdi. Seyledi Trump 26 aprelde Zelenski bilen bolunduğu soğunun kovu geçendiğini aittı. Emma sol bir vaxtın özünde Ukrayna liderinin Rusya 2014 yılda basıp alın Krim yarımadasını vermeği kabul etmeye tayindiğini çakladı. Zelenski bunun bilen hiç vaxt ilalasmacaktığını öngden veri açıqaydıp geliyer. Trump'tın jurnalistler Kremin Rusya berilmeği varadak soruğu pikirini soranlarında hova men seyli pikir ediyarın deyip cevap verdi. Trump ile Zelenski'nin 26 aprelde Vatikan'da geçen duşuğu 15 minutta devam etti. Bu Trump'ın Zelenski'ni fevral ayında Ak Tam'dan çıkarmağından son geçirilen ilkinci duşuk oldu. Zelenski'ni hat atu da gördüm. Men onun yağdayı kovu düşünendiğini ve ilalısığı yetmek isteyendiğini pikir ediyarın deyip Trump aytti. Zelenski olsa sonku duşuğu ören simbolik vaka. Eğer biz umumi neticelere yetsek, tarihi vaka övrülüp bilir, deyip atlandırdı. Donald Trump takminan 100 gün ön prezident vizipesine girişili veri, 38 ay devam edyen Ukrayna ursunu tamamlamağı baş maksatlarının bir hükmünde öngü sürdü ve geçen ay derrew hem de dolu yarasık ıglan edilmeğine çağırdı. Zelenski Trump'ın bu teklifine razilik beren hem bolsa, Putin heniz Washington bilen yarasığın zikmeziklerini ılalısmağını devam ettiriyar. Bilermenlerin aytmağına ura Putin geplesikleri bil kastlayın uzolcar. Sebebi Rus kosunları hazır sövüş meydanında has amatlı yağdaydı. Eğer hazır kısak nasık linyasında parahçıl kazanılsa, onda Putin 2020 yılda Rusya tarafından aneksi edilen Ukrayna'nın 4 günde ortevitini, yani Donetski, Luganski, Zaporizhani ve Khersonu doğru eğilmek vardaki maksadına yetip bilmez. Ekspertlerin fikirçe Ukrayna teritoriyalarını Rusya tavsırmak Zelenski için siyasi ve konstitusyon taydan mümkün değil. Ukrayna'nın rahatları ve deputatları hem bunun bilen düğünden ılalısmayar. Biz hiç vaat Krim'i Rusya'nın bir bölüğü hükmünde ikrar etmeriz deyip Zelenski'nin partisinden deputat Alexander Mereska AP haber agentliğine aitti. Amerika'nın devlet sekreteri Marco Rubio hem sol günkü çıkışında Ukrayna ursunu tamamlamak boyunca ılalısın yakındığını aitti. Şeyle de olsa Zelenski front linyasındaki son hücumlardan son Rusya karşı halkara batışını güçlendirmeye çağırdı. Trump Zelenski bilen duşuğundan son ekipte de onurça parahtiyasıcının ölmeğine sebep bolon Rusya'nın Ukrayna'daki hücumlarını tanqidladı. Putin'in sonku günlerde şehirlere ve yaşayış sahalarına raket atmağına hiç hili zorurluk yoktu. Bu mağı onun belki de ursu betetmek istemeyendiğini, dinimini aldap gelendiğini ve onun bilen başkası, misal üçün bank ya da ikinci dereceli sanksiyalar arkalı işleşmeğin zorurduğunu görküzer deyip Trump 26 aprelde sosyal medyada yazdı. Emma Trump'ın bu tanqidi onun Krim'in Rusya kalmağı vardakı aydan taqiq sözlerinden son edildi. Ol 25 aprelde Time jurnalına veren interviusunda Krim Rusya'da kalır deyip aytti. Rusya islendik parahçılık ılalısığının Ukrayna'nın 20 götürümünü koloyunun sol sağında Krim'in Rusya değişli bolmağını ikrar edilmeğini talep ediyar. Şeyle de Rusya, Ukrayna'nın NATO ağza bolmazlığını ve Ukrayna teritoriyalarında halkara parahçılık güçlerinin yerleştirilmeği vardak teklifini reddediyar. Rubio, NBC telekanalına veren interviusunda Moskva'nın hem kâvr eğilişiklere gitmelidiğini aytti. Yönü Amerika'nın administrasyası henüze çelini bunun cikmeciklerini mealim etmedi.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'na Instagram'daki sahipatından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'na Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyar Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev Türkmenistan aprel ayının sonki yekşenbesini belli bayramçılığı davara bilen bellenýän mahaly bütçe işgärler bayramçılık çäreleri mecbur çekliýär. Bu barada Azatlık Radyosu'nun habarçısı Ahal Bulatyr'in idare ediş merkezinden maglumat berýär.
27 aprelde halkara Ahalteki atçılık toplumunda geçirilen bayramçılık davaralarına bütçe işgärleri, erkekler ve ayallar, yaşlar ve uly yaşly adamlar mecbur çekildi.
Diýip davaralara gatnaşan bütçe işgär aýdy.
Adamlar gati yadawdy, olaryň ýüzünde şatlyk alamatlaryny görüp bolmaýardy.
Diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär. Türkmen bedewiniň milli bayramçylygy bu ýyl Türkmenistany 27 aprele gabat geldi. Bu möhüm sene Türkmenistany her ýyl häkimetler tarapynyň uly dabara bilen belenip geçilýär. Bayramçylyk münasebet dat çapşyklary geçirilýär. Hatşynaklar hormatly atlar döwlet syýlaglary bilen syýlanýar. Bu Türkmenistany şeýle çäreler köprenç büdjet işgärleri üçin mejburi çäreler hökmüne ýatda galýar. Şeýle däpler şu ýyl hem gaýtalany. Adamlar köpetdäň etegine arkadaş şäheriniň Çäwirine geçirilen at yarışlarına mecburi tomoşa çökmüne çekildi.
Çäre çekilen adamlar irden saat 4'lerde Arkadaş şehrinin deňinde avtobuslardan düşürülüp gidildi. Olar atçılık toplumuna baryan çağlar 3 kilometre çemesi yolu piyada geçmeli boldular.
Deyip bücret işgarlar aydiyar. Halkara Ahaltek atçılık toplumu Günorta Vulayet'in Sevit Merkezi'nin koloyuna yerleşer. Hususana sağlık şikayetler olan adamlar ayağına dıydına ya da birine ağrı duyan adamlar at yarışlarına mecburi tomoşa olmağın özlerine kımmada düşündü. Aýdýarlar. Alatyk radiosynyň habarçysy bayramçylyk dabarasyna çekilen adamlaryň atçylyk toplumuna tomoşa çökmüne 10 sagatdan gowrak saklananyny habar berýär. Türkmenistanyň mejburi çäreleri möhüm tenelere ýer bayramçylyklary kölege salýar. Büdjet işgärleri talipler we beýlekler elmydama şeýle dabaralary mejburi çekilýärler. Ýerli finçler bu dabaralarda halk bilen häkimetleriň arasyna ysnyşygyň gödeýilmeýändigini, dabaralara mejburi çekilýän adamlaryň ýüzüne köpden şahatlyk alamatlarynyň bolmaýanyny aýdýarlar. Muňa garamazdan döwlet telewizionyýasyna şahatlanýan bagtyar adamlar Kudriyar davaralarda şowhuny el çarpışmalar döwlet ýolbaşçylaryna aýdylýan alkyş sesleri berenden ýaňlandyrylýar. Adatyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri şeýle çäreleriň ýasama bolýanyny we hakykatda adamlaryň mejburi çärelerde açlykdan, suwsuzlykdan ýa-da ýadawlykdan ezir çekýänlikden aýdýarlar.
Döwlet media serwisleri şeýle çärelere adamlaryň meýletin gatnaşýandygyny öňe sürýär. Ýöne bu beýle däl.
Diýip büdjet işgärler aýdýar. Ahalteke bedewleri türkmen halkynyň milli buýtançy hasaplanýar. Döwlet nişanlaryny Ahalteke bedewiniň keşbi şöhrelendirilýär. Türkmen bedewlerine bagyşlanyp aýdym sazlar, sungat eserleri dürdülýär. Şeýle-de Türkmenistan halk maýsatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow özüniň Ahalteke bedewlerine bolan söýgüsi bilen tanalýar. Munyň bilen baglanykda Arkadaş şäheriniň möhüm köçeleriniň birine Gurbanuly Berdimuhammedowyň kanatly atynyň ady dakyldy. Media maglumatlaryna Arkadaş şäheriniň goloýuna ýerleşen halkara Ahalteke atçylyk toplumyny atlar üçin amatly şertleriň döredilendigini mahal Havatlandırlar. Yöne bedew bayramçylyk münasebetli geçilen davaralara mecburi çekilen bütçe işgärleri özlerinin şehir çäherlerden ýadanyklaryny aýdýarlar. Bu aralykda döwlet medpowatyna görä açlyk toplumuna geçilen bayramçylyk davarasyna Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow hem gatnaşdy. Behişli bedewler ähli döwürlerde de halkymyň wefaly dostu hemrafy döredijilik ulgamynyň çeşmesi bolup gelipdi we şeýle bolmagyny da galýar diýip döwlet medpowaty aýdýar. Adatyk radiosy bütçe işgärleriniň mecburi çäreleri çekilmegi barada ýerli resmilerden goşmaça maglumat alyp bilmeýär.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimizin şuňky sanyny geçirip gutaryarys.